තුම ඔබට විනාඩි 10ක කාලයක් තියෙනවා.
මුලසන ඔබ වන කරු නියෝජ්‍ය කාර්ක සභා සභාපතිතුමනි, මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ ඉතාම බැරෑරුම් අවස්ථාවක රට ආර්ථික වශයෙන් පහුගිය 2015 ආරම්භ වෙච්ච රජය ආර්ථික වශයෙන් බරපතල විදියට රට පරිහානියට පත් කරලා, ඒ අතරේ මේ දැවැන්ත කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක රට ඉතාම නොසන්සුන් වෙච්ච වෙලාවක තමයි මේ අයවැය අපේ අග්‍රාමාත්‍ය කරු මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වුණේ. අද එතුමගේ 75 වැනි ජන්මදිනය වගේම වර්ෂ 50ක අකලංක දේශපාලන පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසය තුළ ඉතාම සුවිශේෂී වූ චරිතයක් වෙච්ච මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අද මේ බැරෑරුම් අමාරුම අවස්ථාවේ මේ ආර්ථිකය මැදිහත්ව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඉතාම හොඳ තීන්දුව తీරන රාශියක් ගත්තා. විපක්ෂයේ මම දැක්කා සමහර අපේ ගරු මන්තුමල්ලා කියනවා මේකෙන් කොවිඩ් වසංගතයට මොනවද දෙන උත්තර, මේ වැඩපිළිවෙල කරලා මේ අවුරුද්ද ගෙනියන්න පුළුවන්ද, විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ ඒගොල්ලෝ විවේචනය කරනවා. මම හිතන්නේ පහුගිය අවුරුදු 4 මාර කාලේ ඒ තිබිච්ච දේශපාලන නොගැලපීම සහ නොසන්සුන්තාවයේ උඩ රටක් විදියට මං හිතන්නේ අපේ රට බරපතල විදියෙ අවුලකට වගේම ආර්ථික පරිහානියට පත් වුණා. ඒක නිවැරදි කරන්න අපි උත්සාහ කරනකොට තමයි බලාපොරොත්තු නොවිච්ච විදියට මේ සමස්ත ලෝකයට මේ රෝගය කඩා වැටින්නේ. විපක්ෂයේ සමහරට අදහස් කරනවා ඇති මේ වෙලාවේ අපි අසමර්ථ වෙයි කියලා මේ තත්ත්වෙන් රට ගොඩනගන්න. දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව 100%ක් විශ්වාසය තියලා මම හිතන්නේ අපේ රටේ ඉන්න ගොවි ජනතාව සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා මේ අමාරුම අවස්ථාවේදී මං හිතන්නේ ඉතාම වැදගත් තීන්දු తీරන රාශියක් මේ අයවැය ලේකිනින් යෝජනා කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන 1977ට කලින් මේ රටේ තිබිච්ච ශ්‍රීමාව බණ්ඩාරනායක ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමගේ රජය ඉතාම දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව මං හිතන්නේ ඉතාම වැදගත් තීන්දු తీරන රාශියක් අරගෙන අපේ රටේ ගොවියා ශක්තිමත් කරලා ආයවැය පරතරය අඩු කරලා රටක් විදිහට අපිට දෙපයින් නැගී හිටින්න අවශ්‍ය තීන්දුව తీරන රාශියක් ගත්තා. කෘෂිකර්මාන්තේ වගේම දේශීය කර්මාන්තේටත් ඉතාම ඉහළ තැනකට ඔසවතවන්න පුළුවන් කමක් වුණා. 77 බලයට පත් වෙච්ච එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය විවෘත ආර්ථිකය හඳුන්ලා දීලා ඔවුන්ගේ 17 අවුරුදු කාල සීමාව තුළ ඔවුන් ඉතාම බරපතල විදිහේ කරපු ඒ ව්‍යාකූල තත්ත්වයන් එක්ක මෙරට මං හිතන්නේ වැරදි තැනකට තල්ලු වුණා විතරක් නෙවෙයි, මත්කුඩු විවිධ දුරාචාර අපචාර මෙරටට ගලාගෙන ආව විතරක් නෙවෙයි, අපි මං හිතන්නේ සංස්කෘතික වශයෙන්ුත් ආර්ථික වශයෙන්ුත් සමාජීය වශයෙන්ුත් ලොකු අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත් වුණා. එනිසා අද ඒ සියල්ලට මං හිතන්නේ කරගහන්න වෙලා තියෙන්නේ අපේ ආණ්ඩුවට. අපි ඉතිහාසය ගත්තාම 1994න් පස්සේ බලයට පත් වෙච්ච අපේ රජේවල් මං හිතන්නේ මේ රටේ ඉතාම බැරෑරුම් අවස්ථා ගණනාවකට මුහුණ දීපු රජේවල් යුද අවසන් කරන්න බැරුව මැසිවිලි කියනකොට නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කරනකොට යුද්ධය සඳහා සාර්ථක විසඳුමක් දෙනවා. සුනාමි වියසෙනින් බරපතල විදිහේ ආර්ථික වගේම ජීවිත හානි ගණනාවක් සිද්ධ වෙනවා. අපේ රට නැවත ගොඩනැගීම සඳහා මං හිතන්නේ විශාල වගකීමක් වගේම ඒ සියල්ල නිවැරදි කරන්නට අපිට පුළුවන්කමක් වුණා. එනිසාම කොවිඩ් වසංගතයත් පැමිණීමත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ වැඩපිළිවෙල සංකල්ප දැක්මවල් යථාර්ථයක් කරන්න තිබිච්ච ඒ කඩිනම් අවස්ථාව මං හිතන්නේ අපෙන් උදුරගත්තයි කියලා තමයි අපි මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම බදුබර මං හිතන්නේ පහුගිය රජය මෙරටේ ව්‍යාපාරිකයන් විතරක් නෙවෙයි රජයේ සේවකයන් විතරක් නෙවෙයි සමස්ත ජනතාවම බරපතල විදිහේ පීඩාවකට පත් කරලා ආණ්ඩුව දිව්වේ තනිකරම බදු වලින් තමයි පහුගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයේ මං හිතන්නේ රට ආණ්ඩු කරන්න ගියේ. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඒ ආණ්ඩුව මං හිතන්නේ මේ තත්ත්වයට පත් උනේ. ඒ සියල්ල පිළිබඳ මං හිතන්නේ ඉතාම හොඳින් අවබෝධ කරගත්ත අපේ මුදල් අමාත්‍ය ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තුමා රට කරවන ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තුමාගේ මේ සංකල්පය මං හිතන්නේ අද මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා ඉතාම දැවැන්ත තීන්දුව තියෙන රාශියක් ඊයේ මේ සභාව හමුවේ තිබ්බා. විශේෂයෙන්ම විවිධාකාරයෙන් අය කරපු බදු ඒ සියල්ල පැත්තකට දාලා බදු මිනිස්සුන්ට දරන්න පුළුවන් විදිහට ගොඩ නැගෙමින් පවතින ව්‍යාපාරිකයින්ට ගොඩ නැගෙන්න ඉඩ අවස්ථාව සලසමින් ඒ බදු මං හිතන්නේ ඉතාම හොඳින් කළමනාකරණය කරලා තියෙනවායි කියලා අපි විශේෂයෙන් විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම දේශීය කෘෂි කර්මාන්තය දීවර සත්ව මේ සියල්ල බදු වලින් මං හිතන්නේ නිදහස් කරලා පුර නිදහස දීලා තියෙනවා අපේ දේශීය කෘෂි කර්මාන්තය වගේම දේශීය නිෂ්පාදනයේ ගොඩ නැගෙන්න. අද වෙනකොට මං හිතන්නේ අපිට විදේශ විනිමය අපිට ගන්න තිබිච්ච ලැබිච්ච උපය ගන්න තිබිච්ච අවස්ථා සියල්ල අද අපෙන් අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. මේ වසංගතයත් එක්ක අද ඒ සියලු අපේ විනිමය ආදායම් මාර්ග සියල්ල මං හිතන්නේ ඇනහිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපනයනය පිළිබඳවත් අපිට බරපතල විදිහේ දුෂ්කර තත්ත්වයන් වලට අපි උද්ගත වෙලා තියෙනවා. නිෂ්පාදන වැඩ පිළිවෙල සාම්බුලින්ම මේ වසංගතයත් එක්ක අද කඩාගෙන වැටලා අපනයන ශේෂ්‍ය පිළිබඳ අපිට එතරම්ම මේ කාල සීමාව බලාපොරොත්තුවක් තියන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි දෙකක්.
ඒ නිසා මේ සියල්ල මැද්දේ තමයි ඊටම තියෙන තත්වයෙන් මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා සියලු ජන කොටස් ආරක්ෂා කරමින් මේ රටේ දේශීය කෘෂි කර්මාන්තය ඒ වගේම අපේ සුළු කර්මාන්තකරුවන් මේ සියල්ල පිළිබඳව මම හිතන්නේ හොඳ වැඩ පිළිවෙලට අවශ්‍ය ප්‍රවේශයක් නිර්මාණය කරමින් මේ අයවැලේකනේ මම හිතන්නේ රට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. එනිසා මේ දුෂ්කර අවස්ථාවේදී පක්ෂ විපක්ෂ අපි කිසිදු සම්බේධයක් නැතුව මේ දුෂ්කර අවස්ථාවේදී මම කියන්නේ අපි සියලු දෙනාම රටක් විදියට ජාතියක් විදියට එකට අත්වැල් බැඳගෙන මේ අමාරු අවස්ථාවේ මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා අපි එකතු වෙමු කියන ආරාධනාව තමයි අපි විපක්ෂයට අපි මේ අවස්ථාවේ ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන්න වෙන්නේ. මොන ප්‍රශ්න මොන අභියෝග මොන ගැටලු මොනවා උද්ගත වුණත් අපේ රජයේ වගකීම සහ භූමිකාව අපි මනරෙන් ඉස්ස සිද්ධ කරලා මේ රට ඉතාම හොඳ ආර්ථිකයක් තැනකට මේ රට ඔසවා තැබීම සඳහා අපි රජයක් විතර බොහොම වගකීමෙන් කටයුතු කරනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරනවා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි.
Honorable Radha Krishnan, you have 8 minutes.
சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே விசேஷமாக இலங்கையிலே இருக்கின்ற மக்களுடைய வரவு செலவு திட்டம் இது தனிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்திற்கோ ஒரு சூழ்நிலைக்கான வரவு செலவு திட்டம் அல்ல. ஆகவே இந்த சமுதாயத்தின் வரவு செலவு திட்டத்திலே இன்று COVID-19 முழு உலகத்தையும் பாதித்திருக்கின்றது. அந்த வகையிலே எங்களுடைய இலங்கையும் பாதித்திருக்கின்றது. இந்த சூழ்நிலையிலும் எங்களுடைய மாகாணத்திலே அல்லது எங்கள் மாவட்டத்திலே வசிக்கின்ற மலையக சமுதாய மக்கள் தொழிலை செய்கின்ற ஒரே ஒரு சமுதாயமாக இருக்கின்றது இந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் தான். இன்று தொழிலாளர்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை ஈட்டுவதற்கு வேலை செய்கின்ற ஒரு குலமாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய அபிவிருத்தியை பற்றியோ அல்லது தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய எதிர்கால பற்றியோ இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே எதுவும் இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தெரியவில்லை. விசேஷமாக பொதுவாக தோட்ட கைத்தொழிலை பற்றி இருக்கின்றது, சிறுதோட்ட உரிமையாளர்களை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கின்றது. பெருந்தோட்டங்கள் 25% தான் இந்த நாட்டினே உற்பத்தியை மேற்கொள்வதாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே பெருந்தோட்ட பகுதியிலே இருக்கின்ற வாழ்வாதாரத்தை இருக்கின்ற மக்களுடைய நிலையை பற்றி இதுவரைக்கும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே எதுவும் சொல்லவில்லை. விசேஷமாக அந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் 200 வருடங்களாக இன்னும் லயக்காம்பராக்களிலே ஜீவனம் செய்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே தான் இன்றும் இருக்கின்றார்கள். ஆகவே கடந்த அரசாங்கத்திலே ஏழுப்பச் காணி தனி வீடு என்ற அமைப்பு கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால் இன்று அந்த தொழிலாளர்களுடைய வீடமைப்பு என்ன நடந்திருக்கின்றது? முழு இலங்கைக்குள்ள வீடமைப்பை பற்றி பேசுகின்ற அதே நேரத்திலே தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய வீடுகளை பற்றி இங்கு பேசப்படவில்லை, இங்கு சொல்லப்படவில்லை. ஆகவே எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை நாங்கள் இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம். அதே போல 1000 ரூபாய் சம்பளம் பற்றி இன்று பேசப்பட்டிருக்கின்றது. தோட்ட தொழிலாளர் என்றால் அவனுக்கு 1000 ரூபாய் சம்பளம், அவ்வளவுதான், அதோடு முடிச்சிட வேண்டியதான் விஷயத்தை. ஆகவே இந்த 1000 ரூபாய் சம்பளத்தோடு இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு கொடுக்காமல் தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய இன்னொரான பிரச்சனை இங்கு இருக்கின்றது. வீடுகள் இல்லை, சுகாதார சீர்கேடு, கல்வி வசதி, பொருளாதார பிரச்சனை, பாதைகள் அபிவிருத்தி, இப்படி பல்வேறு அபிவிருத்தி வேலைகளை செய்வதற்கான ஒரு முன்மொழிவு இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே இல்லை என்பதையும் நான் இங்கு கூற விரும்புகின்றேன். விசேஷமாக இந்த 1000 ரூபாய் சம்பளம் என்பது 5 வருடங்களுக்கு முன்பு 2015 தேர்தல் நடக்கும் பொழுது முன்வைத்த யோசனை. இன்று பிரதம மந்திரி அவர்கள் இங்கு நேற்று பேசும் பொழுது சொன்னார், தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு 1000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்க முடியும், கொடுப்பதற்கு முன்மொழிகின்றேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார். ஆனால் இதை இந்த தோட்ட கம்பெனிகள், அதாவது தோட்டத்திலே வேலை செய்கின்ற தொழிலாளர்களுடைய கம்பெனிகள், பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் 22 இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த 22 கம்பெனிகளும் ஒத்துக்கொண்டால் மட்டுமே அவரால் இதை வழங்க முடியும். ஆகவே தேர்தலின் பிரச்சாரத்தின் பொழுதும் சொல்ல முடியும் 1000 ரூபாய் சம்பளம் தார் என்று பாராளுமன்றத்திலே பல தடவை சொல்லியிருக்கின்றார், பட்ஜெட்டிலே சொல்லியிருக்கின்றார். ஆனால் இது கிடைக்கும் வரைக்கும் எந்த விதமான நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு இல்லை என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். ஆனால் அப்படி 1000 ரூபாய் வாங்கி கொடுத்தால் நிச்சயமாக அதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். ஆனால் அது அடிப்படை சம்பளமாக இருக்க வேண்டும். வெறுமனே 1000 ரூபாய் அட்ஜஸ்ட் பண்ற சம்பளமாக இருக்கக்கூடாது, அது ஒரு ஒரு ஒட்டுமொத்தமான அடிப்படை சம்பளமாக இருக்க வேண்டும். அந்த சம்பளத்தை வாங்கி தருவார்களே ஆனால் நிச்சயமாக நாங்கள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய பாராட்டுகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நிபந்தனையற்ற எல்லாம் சேர்த்து 1000 ரூபாய் இல்ல, எல்லாம் அடிப்படை சம்பளமாக 1000 ரூபாய் கொடுத்தால் அதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். அதே போல இந்த தோட்டங்களிலே இருக்கின்ற சுகாதாரம் இன்று மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிஹெச்மார் அதிகமாக இல்லை, தமிழ் பேசுகின்ற பிஹெச்எம்ஆர் இல்லை, மிட்வைஃப் இல்லை, இதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கின்றோம். அதை பற்றியும் உங்களுடைய கரிசனையை சொல்ல வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல பாடசாலை அபிவிருத்தி, கல்வி அபிவிருத்தியிலே பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த முன்மொழிவுகள் செய்யப்பட்டாலும் ஏற்கனவே இருந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே பெருந்தோட்ட பாடசாலைகள் என்று ஒரு அமைப்பு இருக்கின்றது. கிட்டத்தட்ட 1000க்கு மேற்பட்ட பாடசாலைகளே அதில் இருக்கின்றது. அந்த பாடசாலைகளுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் மேலதிகமாக பட்ஜெட்ல ஒதுக்கிற பொதுவான ஒதுக்கின்ற நிதியை விட மேலதிகமாக ஒவ்வொரு வருஷமும் 400 மில்லியன் கொடுத்து கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் அந்த 400 மில்லியனை பற்றி எதுவுமே பேசப்படவில்லை, எங்கேயுமே பேசப்படவில்லை. அந்த பாடசாலைகளுடைய அபிவிருத்தியை பற்றியும் எதுவுமே பேசப்படவில்லை. ஆகவே எதிர்காலத்திலே பெருந்தோட்ட பாடசாலைகள் அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக கல்வி அமைச்சர் அல்லது இந்த நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரி இதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அடுத்ததாக விவசாயத்தை பற்றி நாங்கள் பேசுகின்றோம். விவசாயத்திற்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லியிருக்கின்றார், டாக்ஸ் இல்லை, விவசாய உற்பத்திகளுக்கு வரி அறவிடுவது இல்லை என்று சொல்லியிருக்கின்றார் பிரதம மந்திரி அவர்கள், அதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். ஆனால் விவசாயத்திற்கு தேவையான உரத்தை கொடுப்பதற்கு இன்னும் முன்வரவில்லை. நான் இந்த பாராளுமன்றத்திலே பல தடவை பேசியிருக்கின்றேன், நுகரெலிய மாவட்டத்திலே உரப்பற்றாக்குறை இருக்கின்றது. இப்பொழுது கிழங்கு பயிர் செய்கின்ற அல்லது மரக்கறி பயிர் செய்கின்ற காலகட்டத்தினால் இதற்கான உரங்களை நீங்கள் விநியோகிக்க வேண்டும் என்பதை நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கின்றேன். கௌரவ மகிந்தானந்த அமைச்சர் அவர்கள் பல தடவை எனக்கு சொல்லியிருக்கின்றார், ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறார், உடனே அனுப்புறேன். ஆனால் இதுவரைக்கும் போய் சேரவில்லை என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில்
விரும்புகின்றேன்.
அதற்கு அடுத்தாப்புல மலையகத்துக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் அமைய வேண்டும் என்பது எல்லோருடைய கனவாகவும் இருக்கின்றது, எல்லோருடைய அபிப்பிராயமும் இருக்கின்றது. இப்பொழுது பிரதம மந்திரி அவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது இலங்கையிலே 4 பல்கலைக்கழகம் அமைப்பிருப்பதாகவும் அதிலே 1 நுவரெலிய மாவட்டத்திற்கு தரப்படுவதாகவும் சொல்லியிருக்கின்றார். நுவரெலிய மாவட்டத்திலே அமைக்கின்ற பல்கலைக்கழகத்திற்கு அவர் நேற்று ஒரு அவருடைய பேச்சிலே சொல்லியிருக்கின்றார், புதிதாக பழைய கட்டிடம் ஏதாவது இருந்தால் பாருங்கள், அதிலே புதிய பாடத்திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார். ஆகவே இதுவா புது பல்கலைக்கழகம், இதுவா பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை? ஆகவே இதை பற்றி இந்த பல்கலைக்கழகம் நாங்கள் அமைக்கின்றோம் என்று மார்பு தட்டி கொண்டு பறைசாற்றுகின்றவர்கள் அதை ஒழுங்காக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல அவர்கள் நினைத்திருந்தால் கொட்டகலையிலே இருக்கின்ற கமர்ஷியல் கம்பெனி, கமர்ஷியல் சேர்ந்த 10 ஏக்கர் காணி, அதே போல கட்டிடங்கள் இன்று ராணுவத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே ராணுவத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த கட்டிடத்தை இன்று இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு கொடுத்திருந்தால் எவ்வளவோ பிரயோசனமாக இருக்கும். நாங்கள் அதை பலமுறை தேர்தல் காலத்திலே சொன்னோம், அதை பற்றி யாருமே அக்கறை எடுக்கப்படவில்லை. இன்று இருக்கின்ற மலையகத்து அமைச்சர்கள் அதை பற்றி சிந்தித்து அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முதலிலே கல்விக்கு முதலிடம் கொடுங்கள், அதுக்கு பிறகு ராணுவத்திற்கு முதலிடம் உங்களுடைய இடத்தை கொடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்திலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். ஆகவே இந்த நேரம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நோரெலிய மாவட்டத்திலே தொழில் வாய்ப்பு, அதிகமான தொழில் வாய்ப்பு இல்லை. அந்த தொழில் வாய்ப்பு இல்லாததற்கு காரணம் அங்கு முறையான, அதாவது அரசாங்கம் இன்று கொடுக்கின்ற 100,000 தொழில் வாய்ப்புல கூட அந்த மலையக மக்களுடைய தொழில் வாய்ப்பு
புறந்தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.
ஆகவே இதையும் பற்றி சிந்தித்து எதிர்காலத்திலே அந்த மக்களுடைய இந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான நடவடிக்கையை இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே உள்வாங்க முடியுமா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. இருந்தாலும் கூட இவையெல்லாம் எங்களுடைய அங்கலாய்ப்பு என்பதை சுட்டிக்காட்டி என்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்கின்றேன்.
நன்றி.
கரு மூலாசன சபாபதித்துவணி அத நவம்பர் மாச 18 கரு அக்ரமாத்தியமாக உபந்தினிய தவசே இட்டுமாட்ட சுப உபந்தினியாக பேவா கேரா ஒளிம பிரார்த்தனா கருவின் கட்டாபமாக ஆரம்பிக்கிறேன் கமிட்டி. தென் அது மட்டமேட கத்தாக்கரு ராதாகிருஷ்ண மந்தித்துமா கதாவதியா பலுவமா பேன்னு மே தவசில வெடியம்ம கதாவின மே கௌத அசமத் கௌத சமத் கியன காரணே பிலிபந்தவ பலன் வேணும் அப்படி பிரஸ்னேதியா பலன விதிய. දැන් මතුකම් කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප අවුරුදු 5ක් තිස්සේ කතා කරා. දැන් අවුරුදු 5කට පස්සේ ඒක රුපියල් 1000ක් කරන්න කැමැති වෙච්ච වෙලාවේ ඒක දිහා බලන්නේ රාජකීය මන්තුමා අල් ලැබෙයිද නැද්ද? එතකොට ඒක දිහා ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා බැලුවොත් එතකොට පේන්නේ ෆේල් වගේ. ලැබෙයි කියලා බලුගේ පාස් වගේ පේ. ඒ නිසා අවුරුදු 5ක් තිස්සේ තමුන්නාන්සලත් ආණ්ඩු කරලා ඉඳලා අපි කෑ ගහලා ඉල්ලපු රුපියල් 1000 කරගන්න බැරි වුණා. දැන් මේ ආණ්ඩුවෙන් අයවැයෙන් එක යෝජනාවක් ගෙනල්ලා තිබෙනවා. ඒක යහපත් යෝජනාවක්. අපි ඒක කරමු. මම වතු බාර ඇමතිකම කාලේ තමයි කඳුකරයට විශ්වවිද්‍යාලයකට තැනක් ඕනේ කියලා අයවැයට යෝජනා කරපු එකම ඇමතිවරයා මම. විශ්වවිද්‍යාල මේක මේ මේ මෙතන මෙතන තමුන්නාසම් පාලිමේ යන ඉස්සලම්. දැන් ඒ විශ්වවිද්‍යාල හැදීමේ මූලික කාරණයට පහයක බල තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳයි කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ හැම දෙයක් ගියාම බලන විදිහට තමයි පාස්ද ෆේල්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම නම් මේ විපක්ෂය ෆේල් කියනකොට මම ඒ ගැන වැඩි කලබල වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? මොකද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තුමා ජනාධිපති වෙනකොට විරුද්ධ පක්ෂයේ හිතුවේ පාරට බැහැලා විවිධ කාරණාවලට උද්ඝෝෂණය කරන අයට ගෝඨාභය මහත්තයා හමුදාව දාලා ගහලා එළවයි කියලා. අපේ ගෝඨාභය මහත්තයා මොකද කරේ? ඒකට උද්ඝෝෂණය කරන්න වෙනම තැනක් ගෝල්පේස් එක ළඟ හදලා දීලා කාර්යාලයංගම එන හැම කෙනාටම කිරිබත්යෙන් සංග්‍රහ කරලා ඒගොල්ලගේ ප්‍රශ්න වලට අහුම්කන් දුන්නා. එතකොට විපක්ෂයේ පැත්තක වැඩේ ෆේල්. ගෝඨාභය මහත්තයා පාස්. විපක්ෂයේ ගහලා එළවයි කියන්නේ. විපක්ෂයේ පැත්තෙන් වැඩේ ෆේල්. ඊළඟට විරුද්ධ පක්ෂයේ හිතුවේ ගෝඨාභය මහත්තයා ජනාධිපති වෙනකොට රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියා ඉල්ල උද්ඝෝෂණය කරනකොට ඒ අයට අහුම්කන් නොදී පැත්තට තල්ලු කළ දායි කියලා. අපේ ගෝඨාභය මහත්තයා කරේ 51,000 රැකියා දුන්නු උපාධිධාරීන්. අතන විපක්ෂයේ පැත්තෙන් වැඩේ ෆේල්. අයි විපක්ෂය බලාපොරොත්තු රැකියා නොදී ඉන්නනේ. විපක්ෂය ෆේල්. මේ ගෝඨාභය මහත්තයා පාස්. අඩු ආදායම්ලාභී ඕ ලෙවල් පාස් වෙන්න බැරුව ඒ අයගේ වරදින් නෙමෙයි ගණිතය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු නැතිව අර දුෂ්කර පළාත්වල ඉන්න ළමයින්ට ఏమంగి ఇస్కోల సమాహారాల చిత్ర గురువు రథమ గణిత ఉగన్నాన్ని, సౌందర్య గురువు రథమ ఇంగ్లీష్ ఉగన్నాన్ని, ఏ దరువుని హమదామిన్ని హేన విశాల దుష్కర దుష్కర ఆర్థిక అవపాతవల ఏ దరువుని లక్ష్య రస్సా ఇళ్ళ కేగహనకుంట విరుదపక్ష హితువే అని ఓలెవల్ పాస్నే ఏసా రస్సా వాళ్ళ బ్యాగీల వడి అతారీకి హై ఏ దరువుని లక్ష్య అడువాదాయం రాబి ఏ దరువాన్ లక్ష్య రకీ అలబాజ్ వడి ఆరంభకల్ చిస్తుందో రకీ అదున్నా అది విపక్ష పెట్టం వడే ఫెయిల్ ఏంటంటే ఫెయిల్ చేయడం సాధారణ ఏళ్ళకి పెట్టం ఫెయిల్ హై గోటాబి మహత్తకి పెట్టం వడే పాస్ ఇలాగట కోవిడ్ సంగతి ఆవా ఆపు అమ్మ విరుద్ధపక్షే ములిమ ఇదివే కోవిడ్ సంగతి పాలనే కడ కన్న బరివే ఇక ఎగులు ఇదివే అర నిరోధాని లక్ష్మణ అర కోవిడ్ రోగి ఆశ్రితే ఎలియట బహళ ఏమే దూల దూల పైన కొట్ట పిస్సు కలిగిన కొట్ట ఎగులు ఇదివే గోటాపే మాత్ర ఏమి అరగనకి ఇల్ల హిరేదా ఇక గోటా మాత్రం వదకరే నా హిరేదా మినే ఏ కట్టి అరగడికి ఇల్ల ఆండువే వియదమిన్ కండ పండుగ బలాగత్త నిరోధానే కరా లోకే ఆండువే వియోధని వేదమిన్ నిరోధానికి ఎక్కువ రట అది విరుద్ధపక్ష వ్యక్తం వేడే ఫెయిల్ అబ్బాయి ఆండు పాస్ ఇలాగట జిఆర్ జావేదర్ మాత్ర పలాత్సభ పడ సమ్మత కరగత్తే తమంగిమ మంత్రి వరుణ్ ఇల్లా శ్రీ లిపి సాక్వి దాగి దిన నతివ దిన రైతవ హోటలే గిదల ఒక్కో మంత్రి ఊరు అరగినావే బస్సుల ఆమె గాడ్దాగి విషయమని సంశోధన సంబంధకర కన్నుకొట్ట వృద్ధపక్ష హితువ ఏ వగే కొరై గేల ఆండుపక్షే మంత్రి ఇల్లాసి విగత్తెత్తే అనే విరుద్ధపక్ష థాయిదనే విషయ సంబంధ సంశోధన సహాయకే ఉన్నా అయితే దూర విరుద్ధపక్ష పెట్టే వడే ఫెయిల్ మా ఫెయిల్ అబ్బాయి గోటా మాత్ర పడే పాస్ ఇలాగట విరుద్ధపక్ష హితువేమో మే గోటాబే మాత్ర జనాధిపతి ఎగులు హితువే గోటాబే మాత్ర హముదా విధులు ఆపుకునే కిసా ఓడమ ప్రశ్నకి ఫైర్ ఫైర్కి ఓడగర ఇక హరే గోటాబే మాత్ర ఫైర్ ఫైర్కి ఓడగరేనే దుప్పత్ దుష్కర గమ్మాన వాళ్ళకి ఇల్ల ఏ గమ్మాన వాళ్ళ జనతా కూడా సహాయదన్న ఓడగర ఇది విరుద్ధపక్ష పెద్ద వెడి ఫెయిల్ అది బలాపృతుంది వెనక చేసిద్దాం అబ్బాయి గోటాబే మహత్తకి పెద్ద వెడి పాస్ విరుద్ధపక్షే హితమేనా అర బుహోమ అమారుయం జల సంపాదన మండలి జలే లవల దినకుట ఏ జల సంపద రూపాయలు అట్టదహా బంధిన దుప్పా తినిస్తు ఏ అట్టదహా రూపాయలు దిదా పనిసి అడుగు రా గోటాబే మహత్య విరుద్ధపక్ష హితువే అట్టదహ దహదహ కర ఇకేల ఎందుకొట విరుద్ధపక్షే ఫెయిల్ గోటాబే మహత్య పాస్ తెలుసా మే ఫెయిల్ కథా విరుద్ధపక్ష కియన్నమా విరుద్ధపక్ష హితబుదేనమే ఉనే ఇది ఏసా ఎంగళ్ళ వేస్తారు ఫెయిల్ ఎత్త అబ్బాయి జనతాలోకి వేస్తారు ఇంపాస్ రటబెత్తం పాస్ ఆండు బెత్తం పాస్ దెన్ సయ్య ప్రేమదాస మాత్య నీ సిన్నదురే సిన్నదురే తింటావే పెరియదొరే పెరగచ్చే ఇంత పెరియదొరే రణ విక్రమసింగ్ మాత్య యుఎన్పికి పెరియదొరే పెరియదొరే హొందనాకేలా సిన్నదొరే జనావా పెరియదొరే అవురుదు విసిగాన ఎకదిగడమ పరాదాయి సిన్నదొరే ఎగడమ అవురుద్దగ్గేనే జనాధిపతి వరణ్య అడ్రస్ నతువ పరాదాయి పార్లమెంటు మతివరణ్య తమ అవురుదు దాయగడ అడ్రస్ నతువ పరాదాయి పెరియదొరే హపాంగ్ సిన్నదొరే పెరియదొరే పార్లమెంటు ఎన్న బడిగా అంట ఫెయిల్ సిన్నదొరే అవురుద్దగ్గేనే మతివరణ దగ్గ ఫెయిల్ అదొర ఫెయిల్ ఫెయిల్ యుఎన్పికే పెరిగే దొరై యుఎన్పికే సిన్న దొరై అపినమే అపి పాస్ నికాండమే హొందటమ పాస్ విశ్వేని సంశోధన గీయనకొట్ట
గారు మంత్రిత్వమాత అవినాడి దిగ
విశ్వేని సంశోధన గీయనకొట్ట సిన్న దొరేగి నొండి గహన విపక్ష హదల మాసతున్నాయి మాసతున్నాయి హబై హబై సిన్న దొరేగి సిన్న దొరేగి నొండి గహన విపక్ష హాయిదనే మాసదునక్కి అండైసల్లా సిన్న దొరే దాలం మెహకావా సిన్న దొరే ఫెయిల్ సిన్న దొరే ఫెయిల్ సిన్న దొరే ఫెయిల్ గోటాబే పాస్ ఆండు పాస్ ఏరిసా మెహమ దెంగ్ దెంగ్ పెరియ దొరేకి అలియా వెరస్తున్న దురకథనేట దెంగ్ సిన్న దొరేకి దురకథన మటపేని విధియట ఈలంగట వినస్తుండ వినవా రినలకునట ఈలంగ ఈలంగ అవురుద్దే ఈలంగ అవురుద్దే ముల ముల వెడకొట సిన్న దొరేకి ලකුණ ඍණවෙනවා. අපිට ළමයිට කියන්න වෙන්නේ පහ ඍණ දෙක තුනයි කියලා නෙමෙයි, පහ සජිත් දෙක තුනයි, දහය සජිත් පහයි. ඇයි? සජිත්ගේ ලකුණ දිලකට දුරකට නෙමෙයි ඍණ වෙනවා. කරන වැඩේ ෆේල්. කොවිඩ් සංගතිය ආපු වෙලාවේ කිව්වා මැලේරියාවට බෙහෙත් දීපන් කියලා. ඒ මැලේරියා වැරදීනේ. මැලේරියාවට බෙහෙත් දීලා කොවිඩ් එකකට මැරෙනවා. ඒ නිසා පෙරිය දොරෙක් ෆේල්, සිංහ දොරෙක් ෆේල්. දැන් ඔය කෑ ගහන මන්ත්‍රීතුමාලගේ සමහර යාළුවෝ දැන් ආවා 20 වෙනි සංශෝධන වෙලාවේ අයවයි වරිස තාකිබලෙන් කාවත් ඕගොල්ලොත් ෆේල් වෙනවා. ඒ නිසා දිගටම ෆේල් වෙවි නැතුව මේ මහා කෝල සංගතය තියෙන වෙලාවේ හැම දෙයක් දිහාම ඍණාත්මකව බලන්නේ නැතුව නිවැරදි විදියට බලලා මේ රට බේර ගන්න, මේ රට පාස් කරපු, මේ රට සමත් කරවපු, මේ රට නොසැලී ඉදිරියට ගරන් යන ජනාධිපතිතුමත් එකතු වෙන්නේ කියන ආරාධනය කරමින් ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට දිගටම ෆේල් වෙවි ඉන්නේ නැතුව, මම දන්නේ රවි කරුණක මහත්තයා ඉදවසල කිව්වා එයා ඔලිවුල් ෆේල් කියලා, ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒක එතන බේර ගන්න ඕනේ. හැබැයි දිගටම ෆේල් වෙවි නැතුව ගෙදර හිටියත් ඕලෙවල් හරි පාස් වෙච්ච පරණ පෙරිය දොරගෙන් විපක්ෂ නායක කමවත් කරන්නේ ඉගෙන ගන්න එක යෝජනාව කරමින් මානිහර බොහොම ස්තුතියි.